Ásbjörn Óttarsson, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessar upplýsingar sem komu fram. En hæstvirtur ráðherra hafði svo sem ekki nægan tíma til þess að fara vel yfir lokaatriði sem ég legg nú mesta áherslun á. Að í raun og veru hver staðan er á þessu ferli sem að hófst með þessari samvinnu sem að ég var auðvitað mjög sáttur við að hæstvirtur ráðherra gerði með þeim hætti. Ég var mjög sáttur við það. Og hæstvirtur ráðherra kom mjög heiðarlega fram í þessu máli gagnvart því að hann talaði með sama hætti hér og fyrir vestan. Það var ekki neinar umbúður í kringum það. Og síðan eins og hæstvirtur ráðherra kom inn á að þá var þessum leiðum hjallahálsinn að fara í svo kallaða hálsa, það var bara bæði útrúlisáls og hjallaháls. Því var hafnað og getur krafum að fara láglendis leið. En af hverju er ég kalla eftir þessu, hvar í raun og veru vinnan stendur? Því að það var eina hugmyndunum að fara með göng undir hjallaháls. Og þá velti ég þetta fyrir mér sko og ég spurði nú sveitarstjórnarmenn mjög skýrt þessi atriði þegar við þingmenn funduðum þeim, hvort að það gæti hugsanlega komið þá ykkur ágreiningur það, hvort það yrði undan Dýrafjarðargöngu eða hjallaháls ef það væri þessir niðurstaða yrði með sunnanverða Vestfirði og það var að þeirra mati forystumanna Fjórðungssambands Vestfjarða og samgöngunefndina það væri ekki. Þess vegna vil ég biðja hæstvirtan ráðherra kannski að fara aðeins betur yfir það í raun og veru hvar málið er statt ef hann hefur það upplýsingar á hendina og því að það eru þetta mjög mikilvægt að við þekkjum það að það er brýnasta samgöngubótin hér á landinu þegar þetta sunnan fyrir vestrir en ég þetta ítreka það að ég fagna öllum framkvæmdum, það má ekki skilja mig þannig að gera það með þeim hætti og eins líka hvort að hann sjáu ykkur á möguleika að þessi 2019 hann eiginlega svara því að það var ekki raunætt að flýta því vegna þeirra vinnu sem framöndan væri.
Hæstvirtur innanríkisráðherra veitir andsvar öðru